Αναγία Δέσποινα, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Πατέρες και Δάσκαλοι της Εκκλησίας, Μάρτυρες και Ομολογητέ, ποιήσατε πρεσβεία προς τον Κύριον, του ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αδελφοί, αντίστε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Θα έπρεπε ευσεβές εκκλησίας μα, όπως είπα το πρωί εις το μικρόν ναόν του Αγίου Ευθυμίου, όπου εφημερεύει ένας ήρωας της Ορθοδοξίας, ο Πάτερ Δημήτριος Κλούτσος, ο οποίος πάντοτε θα έπρεπε, λέγω, όπως είπα, σήμερα Άγια ημέρα, να βρίσκομαι πάνω στην Φλόρινα, εις τα σύνορα της πατρίδος, εις την ροϊκή πόλη της Φλωρίνης, που τώρα τελευταίος έγινε στόχος αγρίας προπαγάνδας του εξωτερικού, που ζητούν να αποσπάσουν την Φλωρινά μας από την Ελλάδα πατρίδα και να την υπάγουν εις ξένα κράτος ή εις τα Σκόπια αυτά. Και δημοσιεύσε επ' αυτού, κυκλοφορήσαμε φυλάδιων, ημερολόγιων με το μακεδονικό πρόβλημα που συνταράσει την Μακεδονία μας. Αλλά η Φλωρινά μας, η μικρά μας πόλη των 10.000, ή το είναι και θα μείνει πάντα ελληνική. Από τη χρόνια λοιπόν την έπραξη του έθνους, όπου προλίγου με συμπαράσταση απόλυτον η δική μου έδωσε μια μάχη και νίκησε, και παρέμεινε εκεί η Παιδαγωγική Ακαδημία, η σπίσμα των δαιμόνων που ήταν αξιοποιητή. Αυτή λοιπόν η μικρά Φλόρινα των 10.000 απευθύνει χαιρετισμό στην πόλη των 5 εκατομμυρίων. Και αν εκείνοι ενίκησαν, πολύ περισσότερο πρέπει να ενίκησουμε εμείς, όπου είναι εδώ το κέντρο του ελληνισμού. Θα έπρεπε σήμερα να ομιλήσω επάνω σε θέμα πνευματικών. Θα έπρεπε να ομιλήσω επάνω στη μεγάλη και αγία ημέρα του χριστιανισμού. Θα έπρεπε να έχω ως θέμα των Τίμιων Σταυρών, το σύμβολο του έθνους, το σύμβολο της πατρίδος, το σύμβολο του χριστιανισμού. Και να αποδείξω ότι ο Τίμιος Σταυρός, με τις τέσσερις προεκτάσεις των τεσσάρων άκρων του, ή με μία άκρα πλησιάζει τα κράσπεδα του ουρανού και φτάνει μέχρι τα άστρα του ουρανού. Είδε άλλη άκρα, άλλη το άλλο άκρο φτάνει μέχρι τα βάθη του Άδου και νικά τους δαίμονας και των θανάτων. Είδε άλλη δεξιά και αριστερά, απλώνει τα χέρια του ο Θεάνθρωπος και καλεί να συμφιλειώσει την ανθρωπότητα, η οποία διαρρέθει εις δύο στρατόπεδα, και ο μόνος ο μπορεί να συμφιλειώσει δεξιά και αριστερά εις μίαν ενιαίων μέτωπον υπέρ της ανθρωπότητας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ον πέντε σελήνων υμνείται και περιψούται εις πάντα της αιώνας. Λοιπόν, επ' αυτών των θεμάτων θα έρθω να ομιλήσω, αλλά λυπούμε. Δηλαδή, πούμε, θα αναγκαστώ να μιλήσω επί ελεκτικού θέματος. Να μιλήσω για το θέμα το εκκλησιαστικό, το φλέγον εκκλησιαστικό θέμα, το οποίο μην άγκωσε τον γέροντα εγώ επίσκοπο εκ των άκρων εκείνων διασπών κλειών χιόνων, να φτάσω εδώ πέρα επιγόντως, να δώσω το παρόν και στο προσκλητήριο του έθνου και της πατρίδος. Ναι. Θα ημιθώ και εγώ τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος λέγει ότι εμείς οι ποιμένες του Χριστού πρέπει να ημιθούμε τους ποιμένας των χωρών. Οι ποιμένες μας δίνουν διδάγματα. Τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Όταν είναι λιακάδα, όταν είναι καλοκαίρι, όταν πνέουν οι άβρε, όταν φωτίζει ο ήλιος, όταν ψάλουν τα πουλιά, ο βοσκός, το είδα πολλάκι στις περιοδίες μου, παίρνει ο βοσκός τα προβατά του, τα πηγαίνει στα χλωερά λιβάδια και στις κρυστάλλινες πηγές, και κάθεται κάτω από τη σιάν ενός δέντρου και παίζει φλογέρα. Ω, τι ωραίο είναι φλογέρα. Δεν έχω ραδιόφωνο, αλλά νομίζω αρχίζει το ραδιόφωνο με φλογέρα, δεν αρχίζει? Εσείς ακούτε ρε παιδί μου, πέστε. Ή το σβήσατε, ή το πάψατε και αυτό. Με φλογέρα. Με φλογέρα. Λοιπόν, αρχίζει το ραδιόφωνο της Ελλάδος με φλογέρα. Λοιπόν, ήθελα και εγώ να μιλήσω κηρύγματα φλογέρα. Φλογέρα, οικοδομητικά, φλογέρα στηρίγματα. Αλλά όταν λέγει ο Τσοπάνος, βλέπει ότι τα δέντρα σύονται, ότι ακούζονται ουρλιαχτά λύκων που έρχονται μέσα από το δάσος. Някак да споравшим димини, от на които щиля на поназо, та сопаношки на нормун, то те петайте многера, че пасиш педона. Ето са караме че имиш дипон. Για να εκδιώξουμε τους λύκους, τους βαρύς λύκους, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με προβιά προβάτου, αλλά είναι λύκοι βαρύς, μαρξιστικοί λύκοι. Αλλά για να δώσω, θέλω να προλάβω μια παραξήγηση, αγαπητοί μου, εν κυρίω, οποία είναι όσοι θέλουν να ακούσουν φλογέρα. Έχω βγάλει ένα βιβλίο το οποίο εξαντλείται, είναι συλλογή υπηκοσμητικών κηρυγμάτων, η φλογέρα. Τώρα εδώ δώσω μια εξήγηση αναγκαία. Αδελφοί μου, 50 χρόνια που δουλεύω, από τον καιρό που με εξίωσε ο Θεός να φέρω το ράσον, το τίμιο ράσον του Ορθόδοξου Εκκλησίας, 52 χρόνια που μπορώ το ράσο εν μέσω πολλών περιπετειών. Ουδέποτε υπετάγει σε κόμμα, σε κανένα κόμμα απολύτως. Ούτε το Α, ούτε το Β, ούτε το Γ. Μένω ανεξάρτητος. Δύο άστρα φωτίζουν τη ζωή μου και με παρηγορούν και με ψυχώνουν. Το ένα είναι η Ελλάς και το άλλο είναι ο Χριστός. Και στα 50 αυτά χρόνια έχω ως κριτήριο, ως ζυγαριά που ζυγίζω τα ανθρώπινα, είναι τούτο το ερών Ευαγγέλιον. Ζυγίζω όχι πλέον πολιτικός, αλλά ζυγίζω ηθικός και θρησκευτικός. Και με βάση το Ευαγγέλιο ελέγχω κάθε τι το οποίο, κάθε πρόσωπο ή πράγμα, οσοδήποτε υψηλά και είναι, όταν αυτό το πρόσωπο καταπατεί δημοσίως τα ανθρώπινα δίκαια και τους ευαγγελικούς νόμους. Μάλιστα. Δεν λέγω περισσότερα. Όσοι θέλετε, δεν το κάνω, μην νομίζετε, είναι πρώτη φορά ότι κάνω διαφήμιση των βιβλίων μου. Όχι! Αλλά το λέγω για να συντομεύω τον λόγο. Όσοι θέλουν να δουν τον έλεγχο, ο οποίος διαρκεί 55 χρόνια, ας διαβάσουν ένα άλλο βιβλίο, τον έλεγχο. Εκεί. Τώρα θα δείτε. Από Αναχτώρων μέχρι Καλύβης έφτασε ο έλεγχος του επισκόπου σας. Μάλιστα. Τα αυτά λοιπόν λέγω. Και τώρα προχωρώ αδελφοί. Δύο είναι τα θέματα, το νομοσχέδιο των εκκλησιαστικών, παρακαλώ προσέξετε, θα σας κουράσω λίγο, ναι, αλλά παρακαλώ να προσέξετε. Το νομοσχέδιο το οποίο εισήχθη στην Βουλή των Ελλήνων έχει δύο σκέλη, έχει δύο άξονας, έχει δύο θέματα. Το ένα είναι μικρόν, το άλλο είναι τεράστιο. Το μικρόν είναι η εκκλησιαστική περιουσία, το άλλο είναι η αυτονομία της εκκλησίας μας. Επ' αυτών των δύο συντόμως θα πω. Εμπρότης ως προς την περιουσία. Τίθεται ερώτημα, πρέπει η Εκκλησία να έχει περιουσία? Επ' αυτό απήντησα με ειδικών φυλάδιων. Εκκλησιαστική περιουσία, απήντησα, αλλά συντόμως εδώ απαντώ. Ότι ο ιδρυτής της πιστεώς μας, ο Κύριος ημώνας ο Χριστός, υπήρξε αχτίμων. Δραχμή δεν έπιασε στα χέρια του. Σπίτι δεν είχε, καλύβα δεν είχε, τίποτα δεν είχε. Ότι τον ρώτησαν που μένεις, απήντησε. Ότι τα πετεινά του ουρανού και αρόπετες έχουν που την κεφαλή κλείνε, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκέχει που την κεφαλή κλείνε. Είναι ο ακτήμων, όχι ο εκμεταλλευτής. Υπάρχουν τώρα μερικοί αγροπατέρες, εργοπατέρες, οι οποίοι ζουν εν κλειδί. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός φαινόμενος στην ανθρωπότητα. Ο ακτήμων, ούτε στρώμα γης, αυτός που εξουσιάζει τους γαλαξίες και το σύμπαν ολόκληρο. Ο ύψος, ο βάθος απέραντον. Ακτήμων. Αλλά από τον καιρό που απεφάσισε να ιδρύσει την εκκλησία του, τότε τι έκανε. Ας τα ακούσουμε αυτό. Έκανε γλωσσόκομον. Τι θα πει γλωσσόκομον? Θα πει ταμείον. Μπουγγί. Έκανε ταμείον. Μικρόν ταμείον. Το ταμείο το οποίο είχε σκοπό με τα συσφοράς, τα προεκτικά συσφοράς των πιστών, των οπαδών του, το ταμείο αυτό είχε διπλούς σκοπών. Πρώτον, είχε σκοπό για την ηθή συντήρηση των μαθητών του. Διότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο άγγελοι και αρχάγγελοι, δεν είναι μόνο πνεύματα, άειλα και αθάνατα. Εδώ υπηρέτε της Εκκλησίας. επίσκοποι, πρεσβύτεροι, νεοκόροι, ψάρτε και τις άλλους που υπηρετεί στην διακονία, είναι και αυτοί άνθρωποι και έχουν υλικά ανάγκας. Αν ήσαν άγγελοι, δεν είχαν ανάγκη περιουσίας. Αλλά εφόσον και αυτοί είναι άνθρωποι, έχουν υλικά ανάγκας και χάρη των υλικών αγκών χρειάζεται μια ταμείων προς μισθοδοσία μιας λιτούς, λιταλιτής, παρακαλώ, διατροφής των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει το ταμείο λοιπόν της ανάγκας των αυτών των ταμείων, το γλωσσόκομο και υπουργός των οικονομικών ήταν ο Ιούδας, ο οποίος εκατεχράστη το ταμείο αυτών και επόγησε το διδάσκαλο αντί 300 αργυρίων. Ανάπτυξη του γλωσσοκόμου, τονίζω. Ρίζα λοιπόν του ταμείου, των ταμείων των ναών, ρίζα των ταμείων των ιερών μονών, ρίζα των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Εκκλησίας είναι το γλωσσόκομο το οποίο ίδρυσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Συνεπώς δεν τίθεται ρήτηριο, πρέπει να έχει κάποια περιουσία η Εκκλησία μας αφενός μεν για τη συντήρηση των κληρικών της, αφετέρου για την ανάπτυξη φιλανθρωπικής και κοινωνικής προνοίας. Μάλιστα, είναι η περιουσία της Εκκλησίας. Αλλά τώρα απαντώ επ' αυτών και λέγω, θέλουν να καταπάρουν την περιουσία. Λοιπόν, απαντώ ότι πρώτον, ότι ως προς την έκταση η περιουσία της Εκκλησίας ήταν κάποτε η περιουσία πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη η περιουσία της Εκκλησίας. Όλοι έδιναν δωρεάς. Ήτανε μέχρι το 1900, μέχρι το 1832. Ήτανε με τα μοναστήρια, τα περιβόητα μοναστήρια που έγιναν επάρξεις του εθνικού αγώνος. Αν δεν ήταν το Ράσο να αγωνιστεί, Πέρσια θα κρατούσαμε ακόμα. Το Ράσο αγωνίστηκε. Ένας έξοχος φιλέλλην Πουκεβίλ, ο οποίος έζησε την εποχή εκείνη, εμέτρησε και είπε, ο θαύμα, εμέτρησε ότι 6.000 μοναχοί και κληρικοί ετησιάζησαν στον βωμό της πατρίδος και μαρτύρησαν. Το Ράσο. Στο Μανιάκι, στο Μαλάσιο, παντού, σε όλα τα επίπεδα. Και όταν ήρθαν λοιπόν, ήρθαν να μας διοικήσουν, ήρθε ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας ήταν ευλαβής άνθρωπος. Ήταν ευλαβέστατος, πιστός. Αλλά δυστυχώς, εμείς οι Έλληνες έχουμε το μεγάλο αμάρτημα, το πρώτο άγγλημα το οποίο διαπράξαμε, μόνο σε δευτερόθυμε υπό κυβερνήτην Καποδίστρια, ο οποίος συνέστησε, ετύπωσε να εφοδιαστούν όλες οι οικογένειες με σύνοψη. Με σύνοψη, το αλφαβητάριο των χριστιανών. Δεν πρέπει να υπάρχει σπίτι χωρίς σύνοψη, είπε ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος της Εκκλησίας. Όμως τον σκοτώσαμε πού? Την ώρα που πήρε στην Εκκλησία. Και η σφαίρα ακόμα υπάρχει επάνω στο πρεβάζι του ναού του Αγίου Ναυπλίου. Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα συμφοράς. Και ορθώς είπε ένας δημοσιογράφος εκλεκτός, ο οποίος ευρίσκεται εδώ στην αίθουσά μας, κ. Σταδελής, ότι την ημέρα εκείνη σκοτώσαμε την Ελλάδα. Και από εκείνη την ημέρα πλέον, την ελαχή των εξαιρέσεων, δεν έχουμε πλέον δει ένα φως. Όλοι τους, κατά το μάλλον ήτον, δεν ηγάψε την Εκκλησία. Και μόλις κατόπιήθε η Βαβαρή και ο Όθωνος, προτεστάντε που μισούσαν τα μοναστήρια, μισούσαν την Ορθοδοξία, διέταξαν την πρώτη δήμευση, τρομερά δήμευση. Δεν έχω καιρό να σας διαβάσω κείμενα. Δεν έχω καιρό να ανοίξω τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, τον έξω ρήτρο της Εκκλησίας. Να σας περιγράψω ότι οι Βαβαροί μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες, αρπάζανε καντήλια, δισκοπότερα, εικόνες, τα τσουβάλιαζαν, βιβλία και τους πετούσαν τους καλογιάρους, τους ήρωας, τους δρόμους και πεινούσαν και πέθαναν από την πείνα. Τρομερά τότε η δήμωση της περιουσίας εκείνης. Και σιγή άκρα, άκρα, Βαβαροί, Βαβαρία, βάρβαροι. Λοιπόν τότε ένας μόνο. Ποιος σας σήκωσε φωνή διαμαρτυρίας? Δεσπότης, όχι. Ιεροκήρυκας, όχι. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Ένας παπουλάκος. Αυτό σας σήκωσε φωνή διαμαρτυρίας. Αυτός ο αγράμματος που δεν ήξερε να βάλει την υπογραφή του, αυτός ο αγράμματος που δεν ήξερε να διαβάζει το Ευαγγέλιο καλά-καλά, αυτός ο αγράμματος που δεν βγήκε από θεολογικές σχολές και από ρατικές σχολές του γέρου για όλοι σήμερα μέσα αυτή τις σχολές των Σεβιτοπλίστων, αυτός ο αγράμματος εσήκωσε το ανάστημά του και είπε προς τον Ρόδωνα, δεν σου επιτρέπεται να θίξεις τα αιρά και τα όσια της πιστός μας, και τον απεκάλεσε με γλώσσα παρησίας. Πώς τον απεκάλεσε? Ψωριασμένο πρόβατο είδε στην Ελλάδα. Ψωριασμένο πρόβατο. Και όπως ένα ψωριασμένο πρόβατο, έχεις 1000 πρόβατα. Αν αφήσεις μες στο κοπάδι ένα ψωριασμένο πρόβατο, θα ψωριάσει όλο το κοπάδι. Και αυτοί οι λίγοι εμόλυναν και ψώριασαν όλη την ίδια πατρίδα. Και το κατόπι του σύλλεξε και είπε μια προφητεία που βγήκε αληθινή. Βγήκε αληθινή. Γεμίσανε πανεπιστήμια, γεμίσανε ακαδημίας, γεμίσανε τεχνικά σχολάς. Γεμίσανε. Ένα μόνο υπολείπεται πλέον. να μοιραστούν διπλώματα σε όλους τους Έλληνες. Μάλιστα, λοιπόν, γεμίσαμε. Τι είπε προφητεύων κλέον οι τελευταίες στιγμές του Παπουλάκου? Τα άθεα γράμματα θα καταστρέψουν την Ελλάδα. Μάλιστα. Και απέθανε εξόριστος, φρουρούμενος εις τα κελιά ενός μοναστηρίου του Σάντρου. Μάλιστα, Παπουλάκος διαμαρτυρήθη. Πρώτη δήμευση, δεύτερη δήμευση, τρίτη δήμευση, τετάρτη δήμευση, πέντε δήμευσες. Διαμερίσαν τα ημάτια μου και επί τον ματισμό μου έβαλαν κύρον. Και δεν έμεινε πλέον γυμνός, με αλαχίστια έμενε η περιουσία. Και το 53-56, επί Σπυρίδωνος αημνίστου, πήραν και τα υπόλοιπα με την δήλωση ότι δεν θα πράξουν πλέον την εκκλησία. Και έρχονται τώρα εκ νέου και θέλουν να αρπάξουν την εκκλησιακή περιουσία. Ένα αυτό. Ως προς την έκταση λοιπόν λέγω ότι η περιουσία που έμεινε, παρόλα τα τριλούμενα, είναι μικρά, είναι πολύ μικρά εν σχέση με την τεραστία περιουσία που έχει το κράτος. Τεράστια περιουσία. Σήμερα διάβαζα, δεν θέλω να φέρω το όνομα, ότι κάποιος από αυτούς που μας κυβερνάνε, κάποιο πρόσωπο μεγάλο, έχει η δικαιοδοσία που κάνει τον μαρξιστή και φωνάζει και ορίεται, έχει κτηματική περιουσία 5.000 στρέμματα. Λοιπόν, θέλω να το ξεκριβώσω για να το καταγγείλω επωνύμως. Λοιπόν, ναι, έχουν εκτεκτεμένη περιουσία. Θα αναφέρω, έχει τεράστια. Πάνω των 10 εκατομμυρίων στρεμάτων έχει το κράτος. Απέντη μιας ούτε το δέκατο δεν έχει η περιουσία. Αναφέρω παραδείγματα. Εδώ στη Μητρόπολη που ήμουν ήρθε προ καιρού κάτι τσοπαναρέι από κάτω από τη Θεσσαλία, από τη Λαμία. Έρχονται το καλοκαίρι επάνω, έρχονται επάνω στην Πρέσπα, επάνω στα ωραία βουνά της Πρέσπας, στα λιβάδια, στα δάση τα πυκνά. Και οι καμένοι δεν έχουν να στεγαστούν. Και πήγαν στο νομάρχη και πήγαν στην γεωργική υπηρεσία. Αμάν λέει, δώστε μας ένα κομμάτι από το δάσος να χτίσουμε καλύβα. Όχι! Όχι! Ούτε στρέμμα δεν δώσανε στους φτωχούς αυτούς ανθρώπους να χτίσουν ένα στρέμμα. Μάλιστα. Ήθανε άλλοι. Ένας άλλος πάλι φτωχαδάκι. Φτωχός πολύ, με πολυμελή οικογένεια, εζήτησε από την κοινότητα, και κοινότητες έχουν τεράστια περιουσία οι κοινότητες, τεράστια. Εζήτησε από την κοινότητα επάνω σε ένα χωριό να του δώσουν ένα μικρό οικόπεδο και ο πρόεδρος της κοινότητας, μαρξιστής, απήντησε όχι. Αυτοί λοιπόν, ας μοιράσουν λοιπόν την κρατική τους περιουσία και μετά αφού μοιράσουν την κρατική τους περιουσία, τότε να γίνει λόγος και περί της κρατικής περιουσίας. Αλλά είναι φανερά οι διαθέσεις των. Τώρα το ζήτημα είναι ότι η περιουσία αυτή που υπολείπεται είναι μικρά, είναι και τενάρο το σπουδαιότερο. Θα σας το πω, θα πλήξει, θα κλάψετε. Δεν έχει ανάγκη διανομής χρημάτων η κρατικοκράτος. Τι έχει, δεν έχει χέρια να σκάψουν τη γη. Δεν έχουν χέρια να σκάψουμε τη γη. Είμαι σε κρατική περιφέρεια, σας αναφέρω στοιχεία ακράδαντα. Η Πρέσπα προ 50 χρόνια, η ωραία Πρέσπα, η αλπανική αυτή η χώρα με τα έξοχα πουλιά της, με την Πανίδα και την Χλωρίδα, ο τόπος Άλπαιον. Όπως αυτός είχε πρώτα, παρακαλώ μετρήστε, 25.000 κατοίκους. Τώρα πόσους έχει? Τα 15-20 χωριά έχουν μόνο 1.500 κατοίκους. Όριμος ο τόπος. Στρέμματα καλλιέργητα, γεία καλλιέργητα. Υπέδειξα ότι πρέπει να γίνει, να έρθουν νέοι είτε Κρήτης είτε εξάλλου μερών να επικίσουν τα ωραία αυτά μέρη. Σας λέγω και τούτο ακόμα, ότι προετών ανέβηκα να πάω στα αλβανικά σύνορα. Να δω να γραντέψω από εκεί την Ήπειρο, τη βασιλισμένη μας Ήπειρο. Να δω την Ήπειρο με τα μάτια μου. Ένας λοχαγός παλικάρι πραγματικό με συνόδευσε. Ανεβήκαμε, προχωρήσαμε, να φτάσαμε. Όσο ανεβώ βασανίστηκα. Και τι βασανίστηκα? Αγκάθια, χωράφια εκλεκτά, γεμάτο αγκάθια, που το ράσο μου εγέμιζε από αγκάθια και δυσκολευόμουν επί με μία εβδομάδα να θεραπευτώ από τα δείγματα, από τα αγκάθια τα πολλά. Πήγα επάνω, αγνάδευσα την Βόρειο Ήπειρο, είδα τα βουνά της, τα λαγκάδια της, τις παιδιάδες της και δάκρυσα και λέω, Θεέ μου, Έως πότε θα εξακολουθεί το μαρτύριο των κατοίκων της Βορείου Ηπείρου? Κοιτάζω, μου δίνει τα τσάλια ο λοχαγός και κοιτάζω, τι να δω. Ενώ η γη της Ελλάδος είναι ακαλλιέργητος και γέμισαν γάφια, η γη της Αλβανίας, να πούμε τα καλά της, είναι καλλιεργημένη ως κήπος, ως παρκέ, είναι καλλιεργημένη στήθος, και τι να δω άλλο, σε ένα αγρόκτημα εργάζοντο, ποιοι εργάζοντο, οι φοιτητές των τυράννων, και ο γιος ακόμα του Εμπερχόντζα ήταν εκεί και δουλεύανε, διότι έχει όρο θέση, ότι το πρώτο μάθημα είναι η γεωργία, και υποχρεώνει τους φοιτητές. Το καλοκαίρι 3 μήνες όλοι τους τα κορφός. Και όποιος δεν πάρει χαρτί από το κορφός δεν μπορεί πρώτα να φοιτήσει πανεπιστήμια. Εδώ όμως στην Ελλάδα καταντήσαμε, με συγχωρείτε, ένα απέραντον ντεβελοχανίων. Εδώ πλέον υπάρχουν δασκάλοι, ξεφρονίζουν τα δασκάλους που λέγουν ότι ύστερα από 10 χρόνια θα αρχίσουν να τους διορέσουν. Έχουμε δασκάλους, έχουμε καθηγητάς, έχουμε μια θέση να προσεριστεί κλητήρος της τραπέζης. 500-600 παρουσιάζονται και παλεύουν σαν λεοντάρια για να κατακτήσουν μια θέση. Δεν έχουμε χέρια πλέον. Θέαμα πικρών, κλαίω όταν πάω στα χωριά. Κάτι γεροντάκια καλλιεργούν τα ωραία εκείνα φασόλια του ζήγαντας. Ήστε να πει, πεθαίνουμε, ποιος θα μας διαδεχθεί? Και σήμερα λοιπόν μεθαύριο, και εγώ λοιπόν ζητείτε, πρέπει να γραφεί. Επί μήνας αν είχα δικαίωμα των ραδιοφωνικών σταθμών, στον οποίο καλοί κάτσαροι υβρίζουν συνεχώς θρησκεία και πατρίδα, αν είχαμε δικαίωμα των ραδιοφωνικών σταθμών, συνεχώς μαζί με τη φλογέρα του Βοσκού, θα λέγαμε, ζητείτε Γεωργός. Αχ, το πιο ευγενές επάγγελμα, το θείο επάγγελμα, το ευλογημένο επάγγελμα, το πρώτο επάγγελμα εγκαταλείπτει από εμάς. Και η ΕΟΚ έβγαλε στατιστική και είπε ότι η Ελλάδα έρχεται τελευταία η απόψη των γεωργικών προϊόντων. Τελευταία έρχεται. Και 2 εκατομμύρια ακαλλιέργητη γη. 2 εκατομμύρια καλλιέργητη γη είναι καλλιέργητη γη. Ω συμφορά που αν την καλλιεργούσαμε βήμα προς βήμα όπως την καλλιεργούν. Καλλιεργούν οι Αλβάνοι με τους 50.000 φοιτητές, η γη της Ελλάδος και τα βράχια θα τίναζα ρόδα. Ρόδα! Και η γη αυτή της Ελλάδος θα έτρεφε όχι 10 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια πληθυσμό. Καταντήσαμε λοιπόν τελευταίοι μέσα στον κόσμο τούτον. Λοιπόν δεν είναι κύριε Παπανδρέου οι άλλοι τινές οπαδοί σήμερα ανάγκη διανομής κτημάτων, αλλά είναι ανάγκη χειρών γεωργών. Πώς θα στρέψουμε την νεολαία μας στην γεωργία, η οποία είναι η βάση και το θεμέλιο πάσης οικονομικής πρόοδου. Λοιπόν, μάλιστα. Γεννάτε το ερώτημα τώρα. Είπαμε ως προς τη δέκταση. Είπαμε ως προς το ζήτημα ότι δεν έχουμε δενομή, αλλά έχουμε ανάγκη γεωργών. Αλλά κάτι άλλο ακόμα το σπουδαιότερο. Σε ποιους θα τα δώσουμε? Είδαν, πάει θα σου μιλήσω. Με παραδείγματα, γιατί ζω εκεί πέρα, όχι άνεργο βίον, αλλά βρίσκομαι σε επαφή. Τα αυτοί μου είναι κοντά στο λαό, το μαρτυρικό λαό. Και ακούω όλους τους ήχους και τα παράπονα. Μια μέρα στη Μητρόπολη, ήθανε καμιά 20 πτωχαδάκια, Γεωργοί, ήθανε κάτι πτωχαδάκια, κάτι πόντι, κάτι μικρασιάτι, κάτι Μακεδόνες. Λέει το δεσπότη, λέει τι θες, αχ λέει δέσποτα. Είδαμε και πάθαμε, απεξηράνθηκε μία από τα 5 λίμνας, μικρά λίμνη που είναι κοντά εκεί στο ξινό νερό. Και είδαμε, αχ λέει, πότε θα πάρω και ένα κομμάτι γης να το καλλιεργήσουμε. Και ξαφνικά σε έρχεται διαταγή από το μαρξιστικό κέντρο. Δεν θα δοθούν στους γεωργούς ή στα κροχός. Θα δοθούν στους γεωργικούς ελεκτρισμούς. Όχι δέσποτα παρακαλούμε, το χωραφάκι μας να το καλλιεργήσουμε, να το κάνουμε. Δεν θέλουμε γεωργικούς ελεκτρισμούς. Ξέραμε είναι τεμπολοχανάδες. Αυτοί, τα χέρια τους, αυτοί που κυβερνούν τους γεωργικούς υπηρετισμούς, δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία, αλλά κάτω στα καφενεία και αποτελούν πληγή. Όχι στους γεωργικούς, τα χαρφάζουν, αλλά θέλουμε το χωραφάκι μας να το καλλιεργήσουμε εμάνι μας. Σε παρακαλούμε, επίμενε. Λέω, πάτερ, παιδιά, δεν είμαι νομάρχης, ούτε γεωργική υπηρεσία. Αυτοί διαμαρτυρηθήκανε, ο λαός, ο γεωργικός λαός. Δεν θέλει, ξέρει καλά τους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Δεν έχω καιρό να ομιλήσω, έχω στοιχεία κάλαντα. Ότι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, τα κολχός, τα νεότερα μία εμφάνιση κολχός του μαρξιστικού συστήματος, τα κολχός έχουν κλοκοπήσει, κλοπές καταχρήσεις, αναμαλίες. Τα χέρια τους δεν ξέρω, δεν πιάσανε ούτε δρεπάνι, ούτε σφυρί, ούτε τίποτα, αλλά απλώς είναι πιο μαλακά από τα χέρια του νομάρχου και του Παπανδρέου. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν θα μας κυβερνήσουν, λέει, αυτοί θα μας τα πάρουν τα χρήματα. Και είναι παθητικό, κατηγγέλλεται επισήμως δια σειράς άρθρων δεινού δημοσιογράφου, ότι το παθητικό των γεωργικών συνεταιρισμών που σαν μανιτάρια φυτρώσαν σε όλη την Ελλάδα, και είναι 7.500 τέτοια μανιτάρια, δηλητηριώδη μανιτάρια μέσα στον γεωργικό κόσμο, αυτοί οι συνεταιρισμοί αυτοί, παρακαλώ, έχουν παθητικό 2 δισεκατομμύρια φράγκα. Έρχονται λοιπόν αυτοί να τα πουλήσουν τα χωράφια για να αξιοποιήσουν τα χρέη της κρεπάλης των. Άλλοι γλεντάνε και διασυράζουν και άλλοι πληρώνουν τα γλέντια τους. Δεν έχω τέτοιο δικαίωμα εγώ. Τώρα θα πιάσουμε τηλεόραση. Τηλεόραση. Και εγώ, λοιπόν, κάντε υπομονή. Πόση ώρα θέλετε να μιλήσω, έχω απόψε όρεξη να μιλήσω. Καλά, λοιπόν, καλά, τελειώνω. Λοιπόν, δεν θα μοιράσουμε απόφαση της ιεραρχίας η οποία συλλαμβάνει τον παλμό του έθνους και λέγει εμοιράσατε μία, εμοιράσατε δύο, εμοιράσατε τρία. Τα δώσατε στους κομματάρχες σας. Οι κομματάρχες σας τα πάρουν τα περιουσία. Δεν τα βγει ο πτωχός λαός. Αυτή τη φορά η εκκλησία μας θα τα μοιράσει και στους φτωχούς, και στα σύρας, και στα οπανά. Και προπαντός θα τα μοιράσει εις τους πολυτεχνούς, εις τους πολυτεχνούς, τους ήρωας αυτούς, του ωραίου καθήκοντος. Βλέπετε αγαπητοί μου ότι οι θέσεις ιεραρχίας είναι αδαμάντινες, αλλά οι διαστροφείς τα παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά. Δεν αρούμε να δώσουμε την περιουσία, αλλά θέλουμε να δοθεί η περιουσία όχι σε ανθρώπους οι οποίοι θα τα εκμεταλλευτούν, όχι στις κλαδικές, όχι στα κόμματα, αν δοθούν εκεί που πρέπει. Ταύταμε τα ολίγα ως προς την περιουσία, το μικρό αυτό θέμα. Νομίζω σας έδωσα μια σαφή εικόνα των θέσεών μας επί του περιουσιακού στοιχείου. Τώρα θα πούμε στο μικρό είναι αυτό. Πάμε στο μεγάλο, χαλίκι είναι αυτό. Πάω τώρα στο διαμάντι. Το χαλίκι που να το δώσουμε, το διαμάντι δεν το δίνουμε. Το χαλίκι το δίνουμε, το διαμάντι δεν το δίνουμε. Ποιο είναι το διαμάντι? Το κρατάει η Εκκλησία μας ζηλοτύπος. Είναι το διαμάντι η ελευθερία της Εκκλησίας μας. Λίγο εμπρότης λέγω το εξής. Τι είναι η Εκκλησία? Α, η Εκκλησία, δικιά μας μάνα, σύγχυνης μες στην καρδιά χίλιες χριστές ελπίδες. Α, η Εκκλησία Ορθόδοξος. Τι σημαίνει την Εκκλησία? Δεν είναι ανθρώπινος οργανισμός. Δεν είναι σωματείον, είναι ουράνιον οργανισμός, θεότευτος οργανισμός, με ιδρυτήν των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν. Αυτός ίδρυσε την Εκκλησία του και διάλεξε, επήρε κοντά του 12 φτωχαδάκια, 12 λύς που αφήσαν τα δίκτυά τους και την περιουσία και τους γονείς του και τα τέκνα των και ήταν κοντά στο Χριστό και αποτελέσανε το επιτελείον. Ήθανε κοντά του ελευθέρος, ελευθέρος. Το τονίζω, ακούς το Ευαγγέλιο, πω το Ευαγγέλιο σήμερα, τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι, η αρχή του, πω, τι πράγματα έχει το Ευαγγέλιο. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικός είναι ο ουρανός. Αλλά πιο καταπληκτικός είναι ουρανός, ένας ουρανός πάμφωτος, είναι η Αγία Γραφή. Τι λέγει, έχει στην αρχή του, είναι κάποιος λόγος που θεμελιώνει το μέγα, το δικαίωμα του ανθρώπου, είναι ελεύθερος, ελεύθερος. Τι λέγει, λέγει τι θέλει ο πίσω μέρτη. Δεν βιάζει κανένα. Η αρχή του Ευαγγελίου σήμερα που ακούσαμε είναι ο τάφος των δικτατοριών πάσης μορφής και τάξεων. Λοιπόν, έχουμε αυτούς. Τώρα για φανταστείτε την ώρα που ο Χριστός απεφάσιζε 100 προσευχής στην κορυφή του όρος και εξέρεκε του 12 να προσευχθεί ο Πιλάτος, να προσευχθεί ο άλλος ο Ηρώδης και να πούνε «Α, Χριστέ, βλέπουμε ότι θα ιδρύσεις νέα βασιλεία». Πολύ καλά. Πολύ καλά. Θα ιδρύσεις νέα βασιλεία. Νέο κράτος. Και εμείς μαζί σου. Αλλά ξέρεις, θα βάλουμε κι εμείς 12 αντιπροσώπους. Θα βάλουμε κι εμείς 12 αντιπροσώπους. και όχι 12 αντιπροσώπους, επειδή εσύ δεν πρέπει να είσαι πλειοψηφία. Ναι, θα βάλουμε 20. Εσύ να είσαι 12 και εμείς 20. Τι θα έλεγε ο Χριστός? Θα εδέχεται εις τον κύκλο των Αποστόλων να προσθέσει γραμματείς και Φαρισαίους και Ιούδας μέσα στον κύκλο του? Όχι. Εάν λοιπόν ο Χριστός δεν εδέχεται να συμπεριλάβει τον κύκλο του αντιπροσώπους του Κέσαρος και κράτησε την Εκκλησία του αμυγή και καταράν, πολύ περισσότερο δεν έχουμε δικαίωμα εμείς στην Εκκλησία, η οποία είναι συνέχεια του έργου του Χριστού, να δεχθούμε τι αυτά πρόσωπα. Αμυγή, μίξης Κέσαρος και Χριστού δεν δεχόμεθα. Είναι ένα τερατώδες. Εάν ανακατέψουμε κράτος με Εκκλησία, θα δημιουργηθεί ένα τερατώδες πράγμα, το οποίο θα προκαλεί τη βλελιγμία του κόσμου. Μάλιστα. Είναι ούτω πως η Εκκλησία είναι. Τώρα λοιπόν ως προς την Εκκλησία γεννάται το ερώτημα το μεγάλο. Αλλά θα μας πούνε τώρα, ξέρω, το είπανε, το είπε και ο Τρίτσης, το είπαν και άλλοι. Ναι, τι είπανε, λέει ο Καντιώτης, λέει, αυτός αποτελεί εξαίρεση. Προ 50 χρόνια είπε ότι ο λαός να εκλέγει επιτρόπους, ο λαός να εκλέγει ιερείς, ο λαός να εκλέγει επισκόπους και αρχιεπισκόπους. Ρε, τι να τους πω τώρα. Λοιπόν, ναι, απαντώ σε αυτό το φλέγον θέμα και κυρίως γι' αυτό ήθελα να σας απαντήσω απόψε, διότι είναι μια διαβολή και συκοφαντία και μια ομάς 5-6 κληρικών, οι οποίοι διέσπασαν την ενότητα της ιεραρχίας του ερατίου και ζητούν και προαναβαίνουν αυτό συνεχώς, πόσο Καντιώτης αναιρεί τον εαυτό. Όχι, διαβάζουν ανάποδα το βιβλίο μου. Ανάποδα, όχι ορθώς. Δυλκούμε το βιβλίο, το έχω εδώ, εξυντήθηκε, δεν έχω ούτε ένα να σας δώσω. Να σας δώσω ούτε ένα. Εδώ, Εκκλησία ελευθερά και ζώσα. Αυτή. Τι λέγω μέσα, να ψηφίζει ο λαός. Ποιος λαός, παρακαλώ? Ποιος λαός? Ο ευσεβής λαός. Αλλά αυτό, ευσεβής λαός, χαιρετώ. Ευσεβής λαός πρέπει να γραφεί στον κατάλογο των εκλογήμων, των εκλογέων και εκλεκτόρων. Εκλεκτόρων και εκλογέων πρέπει να γραφεί πρόσωπον το οποίον αρνιέται το Θεό, είναι άθεος. Πρέπει να γραφεί στον κατάλογο, ερωτώ, να γραφεί στον κατάλογο ο χιλιαστέ. Πρέπει να γραφεί στον κατάλογο Προτεστάντη και Φράγκη και Προτεστάντη. Πρέπει να γραφεί στον κατάλογο άνθρωπος που ευλαστήμησε το Θεό και είπε ότι ο Χριστός είναι ενόχων τέχνος της Μαρίας. Πρέπει να γραφεί στον κατάλογο ακατάλογον αυτός που βλαστήμα μέρα νύχτα το Θεό. Πρέπει να γραφεί στον κατάλογο αυτόν. Να γραφεί στον κατάλογο αυτός που έδιωξε τη γυναίκα του και ζει τώρα με παλακίδας. Πρέπει να γραφεί στον κατάλογο να γραφούν αυτός που βλαστήμα μέρα νύχτα το Θεό. Πρέπει να γραφούν στον κατάλογο οι αλειτουργητοί. Που ποτέ τους δεν πατάνε στην Εκκλησία, μόνο σαν κομίτε, παρουσιάζονται κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα να πίνουν την Εκκλησία. Αν διαγραφούν αυτοί, τότε φέρουμε κόσκινο και κοσκινήσουμε το λαό μας. Τότε θα μείνει το λίμα, θα μείνει ο ευσεβής λαός. Και ο ευσεβής λαός, επαναλαμβάνω, αυτός πλέον με ξεκαθαρμένους καταλόγους από όλα τα στοιχεία τα άτακτα, αυτός και ο λαός θα ψηφίζει πλέον. Και ρωτώ ότι ο πρώτος ο οποίος δεν θα γραφεί, διότι μόνο και μόνον, πολλά έχω υπεί, δεν λέω λίγα, λέω λίγα. Και ο πρώτος ο οποίος πρέπει να γραφεί του καταλόγου είναι ο κύριος Τρίτσης, ο αλειτούργητος. Αγίνε καθάριση. Λέγουν ένα ανέκδοτο, θα σας κουράσω λίγο. Λέγεται ότι στην Αγγλία, όχι την Αγγλία των ομοφιλοφίλων. Ξέχασα να πω, θα γραφούν στους καταλόγους οι ομοφιλόφιλοι. Λοιπόν, κι όμως στη Αγγλία της δόξης, οι οποίοι ήταν πουριτανοί, αυστηροί, έζησαν χριστιανικών βίων, μετά εισέδες των μικρόβιων της Δευτοράς και έφτασαν μέχρι το σημείο, ώστε στην Αγγλία των Βλόρδων να εισαχθεί και ψηφίστη. Ψηφίστη νόμος ομοφιλοφίλων. Ο άντρας να παίρνει τον άντρα, ο οποίος παίζει η γυναίκα, και να στεφανώνονται ακόμα κλπ. Και ο Μοντκόμερι, ο ένδοξος στρατάρχης του Αλεμάνι, όπου μαζί του οι γονείς της ανηταξιρεχείας των Ελλήνων στο Ρίμινι, Όταν το άκουσε αυτό το πράγμα, επήρε τα παρασημά του όλα και τα πέταξε ενώπιον όλου του κύριου Μωρίου και είπε: «Ντρέπομαι γιατί είμαι Άγγλος! Ντρέπομαι γιατί είμαι Άγγλος!» Εφτάσαμε κι εμείς σε αυτήν κατάσταση να πούμε: «Ντρεπόμεθα γιατί είμαι Έλληνες!» Με παράδοση είναι όλων ολοκλήρων. Που σήμερα ομοφυλόφιλοι τολμούν και βγαίνουν στους δρόμους διαδήλωση τεράστια και δεν ζητούν την απελευθέρωση ανθρώπων αθώων, αλλά από ανθρώπων ομοφυλοφίλων, σκανδαλωδών και δολοφόνων. Μάστιγηκανε, αυτοί όλοι θα διαγραφούν. Το θέμα είναι αυτό, ότι αρνούμεθα διότι αυτοί ζητούν να μπουν στο αυτοδιοίκηση μέσα της εκκλησίας μας. Λοιπόν, λέγει αυτό το παράδειγμα που παρέλειψα, ότι ο βασιλεύς της Αγγλίας επήγε σε μια πόλη. Λέει, ρώτησε τον ιερέα, τον προθιερέα, τον πάστορα, πόσους χριστιανούς έχεις. Η πόλη είχε 20.000. Λέει, έχω 353. Μα τι χωριό είναι εδώ πέρα. 353 τους έχουμε τριμμένους. Είναι αυτοί που κοινωνούν, αυτοί που εκκλησιάζονται, αυτοί που πιστεύουν. Οι άλλοι είναι έξω από το ποιμνιό. Συνεπώς, ναι κύριε Τρίτσι, ναι Τρίτσι, θέλω να ακούσεις. Θέλω την ακούσεις, θα ακούσεις ακόμα και άλλα χειρότερα. Λοιπόν, σύντριε Τρίτσι, να μάθεις ότι είμαστε υπέρ της εκλογής υπό λαού και μάθε πολεμήσαμε. Ναι, εκλέγει ο ευπιστός ευσεβής λαός. Ναι, ναι, εκλέγει τους επιτρόπους. Ναι, ναι, εκλέγει τους ιερείς. Ναι, εκλέγει τους αρχιερείς. Ναι, εκλέγει αυτούς. Όχι, ο άπιστος λαός, ο οποίος δεν έχει καμία θέση μέσα στην Εκκλησία. Και όπως ένα σωματείο, αυτός ο κύριος Παπανδρέου έχει το δικαίωμα να διαγράφει. Να διαγράφει. Άμα ένας πει νίκ, κάτι να πει, τον διαγράφει. Το ίδιο και ο άλλος, δεν το κατηγορώ. Το διαγράφει. Έχει δικαίωμα να διαγράφουν αυτοί τους οπαδούς των διακομματικά. Και δεν έχει η Εκκλησία μας να διαγράφει τους προδότες και απίστους και ομοφυλόφιλους. Ναι, έτσι. Διότι ανοίξουμε το πηδάλιο. Το πηδάλιο θα δούμε ότι το πηδάλιο βροντάκι αστράφτη, κεραυνούς αστροπαλέκια ρίπτη. Εκείνο το κακός γίνεται χρήσης, διαγραφή είναι, το απολυζέστο ή στο διαγραφέτο. Ον τρόπο λοιπόν ένα σύλλογος έχει δικαίωμα να διαγράφει εκείνους οι οποίοι πάνε κόντρα με τα συμφέροντα του συλλόγου. Έτσι και εμείς η εκκλησία του ουράνιου σωματείων, το οποίο απέχει ως ουρανός και η γη, αυτό το σωματείο, το ουράνιο, έχει δικαίωμα λοιπόν να διαγράφει. Θα διαγράψει λοιπόν όλους αυτούς και θα τους απορρίσει, μάλιστα, και θα μείνει πλέον. Ότι και επίσης, ναι, θα διαγράψει, πρέπει να διαγράψει, ναι, πρέπει να διαγράψει. Εκ του καταλόγου των πιστών, μια γυναίκα αμερικανικής προελεύσεως, η οποία ήρθε εδώ. Η οποία ήρθε, μιλάω, σε παρακαλώ, μιλάω εγώ που στην οστορμήσα να σας πω, ο οποίος είμαι ο μόνος αρχιερεύς, ο οποίος διώχθην επί δικτατηρικού καθεστώτος και διώχθην και θα εγκλειόμουν στα ψυχιατρία, διότι είχα το θάρρος, μόνος αρχιερεύς, μαζί με τον Ελευθερωπόλεως Αμβρόσιο, να είμαι από τα χρόμενες της μοίρας. Εάν τότε ελέγξαμε την δικτατορία, πολύ σήμερα εκτός αν έχουμε δικτατορία, ακόμα χειρότερα με χειροβλεπτικών μανδύων. Λοιπόν, έχουμε το ζήτημα αυτό. Να διαγραφεί η κυρία η οποία πήγε στο εξωτερικό και είπε κλαψουριάρικα, αχ λέει στην Ελλάδα, είναι πολύ λέει θρησκεία είναι. Αχ λέει πώς κάνουμε αυτούς. Και ανέβηκε πάνω στη Φόρινα να ρίψει συνθήματα αθείας και απιστίας των λαών μας. Μάλιστα, αυτή λοιπόν η οποία είπε, τι είπε, αχ αγανακτή ψυχή μου, αχ αγανακτή ψυχή μου, αγανακτή ψυχή μου. Στο γραφείο της Μητροπόλεως μας έχω ένα ηρωικό κληρικό δικό μου κληρικό παιδί που το πήρε από 15 χρονών και το εσπούδαζα και είναι πρωτοσύγγυρος της Μητροπόλεως μου, ο Πάτερ Θεόκλητος. Λοιπόν η μητέρα του αγράμματος, αστοιχείωτος, τι είναι, όταν ο Δαβάκης επάνω στα ψηλά βουνά λέει κάνουμε τη μάχη. Δεν έχουμε υποζύγια να μεταφέρουν τα προμαχικά μας. 500 τέτοιες γυναίκες της Πίνδου φορτωθήκανε στις ράχες των. Στις ράχες των φορτωθήκανε τα προμαχικά. Και διαλάζει ο κόσμο και τρέφει ο σταθμά. Ιδού ηρωίδε! Ηρωίδε! Σε οποίε σήμερα αυτό αποκαλεί ακυρία από την αποκαλεί ζώα. Διότι διασκέδαζε και διαχώριζε άντρα την ώρα κατά την οποία μυαλά έζουσε κάτω από το πέλμα τριών κατακτητών. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή σήμερα μα διοικεί. Αυτή σήμερα διέχει τον λόγο επάνω στα εκκλησιαστικά και όλα γίνει τα προβλήματα τη ανθρωπότητα τη Εκκλησία Ελλάδο. Λοιπόν, μάλιστα. Και αυτό λοιπόν τα ζώα αυτά. Ω κυρία μου, ω κυρία μου, ω κυρία μου, ω κυρία μου, Αμερικανικής προελεύσεως, σε αλαιοποιούμε και σουλεύουμε ότι τα ζώα αυτά οι γυναίκες θα μπουν μπροστά και θα δώσουν ως ηρωίδες της Πίδου τη μεγάλη μάχη για τη δόξα της πατρίδος. Ζώα τα καλείς, αλλά σε παραπέμπω κύριε Μαργαρίτα και κύριε Τρίτσι να ανοίξεις. Γιατί αίματα ποτέ δεν έχει ανοίξει το Ευαγγέλιο Τρίτσι. Μια εφημερίδα, έβα τον έχω εδώ. Να του υποβάλω πέντε ερωτήματα, νοκάουτ, νοκάουτ. Και να του πω πήγαινε στον υπαγωγείο, πήγαινε στον υπαγωγείο. Να αναφερθεί. Εζήτησα να μετρηθώ με τον Τρίτσι. Αλλά δυστυχώς είπανε ότι είσαι οξύς. Τους λέω σκυρά γλώσσα είναι αναγκαία. Είσαι σήμερα στο έθνος μας, όχι κοπλιμέντα, όχι σοκολάτες, όχι κομφετί, αλλά σκυρά γλώσσα, Ευαγγέλιον. Λοιπόν, παρακάτω. Λέγω εδώ, αυτά λοιπόν τα ζώα, ως πάντοτε θα μπουν μπροστά οι ροήδες της Πίδου και θα πούμε ένα όχι πιο ιστορικό από το όχι το οποίο είπαμε στα ψηλά βουνά. Θα το πούμε το όχι αυτό. Θα το πούνε οι γυναίκες, στις οποίες έχω εμπιστοσύνη και αποκαλώ εμπρός στη βλακή και λόγω της μαχωμένης της Εκκλησίας. Μάλιστα. Και δι' αυτό τα ζώα αυτά θα γίνουν άγγελοι. Ναι κυρία Μαργαρίτα, θα γίνουν τα ζώα αυτά άγγελοι. Και έφερα σήμερα, παρακάλεσα ένα ζωγράφο, ο οποίος είναι ροϊκών πρόσωπων, Γερμάσιων. Έχετε ακούσει για τον Γερμάσιον, ο οποίος προετών κάτω στην Πάτρα έσπασε τον ψευτό, τα ψευτά λείψανα, την ψευτοκάρα του Ανδρέου, το Αποστόλου που μπήκε τη νύχτα και το έσπασε. Αυτός ο ζωγράφος. Τον παρεκάλεσε λοιπόν και ζωγράφισε αυτή την εικόνα. Είναι η εικόνα του Μπαλάμ. Συνιστώ να διαβάσετε αριθμός. Όπου με ένα γαϊδούρι ομίλησε ένα γαϊδούρι και είδεψε έναν προφήτη. Και εδώ αυτά τα ζώα θα διδάξουν την κυρία Μαργαρίτα και όλη την κυβέρνηση ότι εδώ είναι λάθος, εδώ είναι θρησκεία, εδώ είναι θρησκεία. Θα ζωντανέψει, θα ζωντανέψει, θα ζωντανέψει, τα ζώα θα μιλήσουν. Ανοίξτε 22 αριθμό να το δείτε, να απολαύσετε την ωραία αυτήν την εικόνα. Λοιπόν, το σύστημα που υπάρχει δεν είναι το άριστο, αλλά είναι το καλύτερο. Διότι, τι γίνεται, εκλέγει ο αρχιερεύς δεν αμυγνύεται. Ο αυλαγός εφημέριος που γνωρίζει την ενορία προτείνει κατάλογον εκλογέων, προτείνει κατάλογον πιστών ανθρώπων που εκκλησιάζονται, που μυρίζουν λιβάνι. Και από αυτούς εκλέγει τους επιτρόπους. Και χάρη στο σύστημα αυτό, το δοκιμασμένο σύστημα αυτό, με αυτό το σύστημα διοικήσαμε την Εκκλησία του Χριστού. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Σήμερα είμαι εξομολογούμε. Είστε εξομολόγοι μου σήμερα. Εξομολογούμε δημοσίως. Και ας πάρω το κεφάλι μου. Δεν έχω τίποτα. Θυσιάζω τα πάντα. Δεν υπολογίζω κανένα. Λοιπόν, όταν πήγα προ 20 χρόνια, με εξίωσε ο Θεός, αν και έκανα σφάλμα, να φύγω από την Αθήνα, όπου είχαν επισκοπή, πραγματική επισκοπή, αλλά μου δώσαν ένα κρότσο και με πετάξαν σε σύνορα, ευλογημένη ώρα. Όταν πήγα πάνω στη Φλόρινα αυτή την πονεμένη, το πρώτο έγγραφο που έλαβα από τη δικτατορική κυβέρνηση, ανοίγω το φάκελο και τι λέει μέσα. Σε διατάσσομαι ότι τους επιτρόπους των ναών δεν τους εκλέξεις εσύ, αλλά ο νομάρχης. Από λοιπόν δικτατορίας με διέτασε να εκλέξω, να διορίσω επιτρόπους που θα υποδείξει ο νομάρχης. Ο νομάρχης θα εκλέξει τηλεγράφημα, μήνυμα στον Ιερώνυμο ότι δεν δέχομαι ούτε μια ημέρα να είμαι επίσκοπος. Και ο Ιερώνυμος προς τιμήν του μετέβη στον αρχηγό του δικτατορία και είπε ότι ο Αυγουστίνος παρετείται και καταγγείλει το γεγονός πανελληνίνος. Και υπεχώρησε η δικτατορία και από τότε εκλέγονται από τον κατάλογο των ευλαβών των πιστών. Λοιπόν. χάρη στο σύστημα αυτό. Το σύστημα αυτό. Ο λαός μας έχει εμπιστοσύνη στον επίσκοπο και την εκκλησία. Και δεν το λέγω αυτό, με αναγκάζουν τα πράγματα να το πω. Ότι κλέβουν οι επισκόποι. Όχι! Εγώ από τον καιρό που έγινε επίσκοπος και πρώτα λεπτά δεν πιάνω. Οι εφορίες είναι εδώ. Να δείτε που πάνε τα χρήματα του επισκόπου. Όχι να μας λέει οι Αυριανοί ότι μεταλλοποδίτες και κλέφτες και απατεώνες.
Έστω!
Σηκώθηκε, να πούμε την παροιμία, σηκώθηκε ο γάδρος να πει το μετεινό κεφάλα. Λοιπόν, συνεχίζαμε. Τι λέγαμε, πού είμαι θα λέγε εσύ, αυτός, πού. Ναι, λοιπόν, χάρη στο σύστημα αυτό, μέσα στη μικρά μας Μητρόπολη, τη φτωχή Μητρόπολη, εκτίσαμε παρακαλώ 50 ναούς. Εκ των οποίων έξι μεγαλοπρεπείς. Μεγαλοπρεπέστατος δε ναός είναι ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος προσεκεί την εκτίμηση. Εκτίσαμε γεροκομεία, εκτίσαμε νευαγή ιδρύματα, εκτίσαμε οικοτροπία, εκτίσαμε 20 σπίτια φτωχών ιερέων, εκτίσαμε κέντρα νοριακά, κέντρα φιλοξενίας και ακόμα εκτίσαμε το θαύμα. Το κάπτημα μου εγκαιρίο είναι η εγκατασκήνωση πρώτης όπου φιλοξενούνται 3.000. Και ακόμα ανεβήκαμε στο ψηλό βουνό το 1020 Φλωρίνη στο ιστορικό βουνό, όπου εκεί η Ελλάς έδωσε τον ηρωικό αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος. Εκεί στα ψηλά βουνά ζήτησα εμπόδια, δεν μου δίνανε μια σπιδαμή γης να ζητήσω ένα σταυρό, διότι ήταν δασική περιοχή του κράτους. Είδα και έπαθα με μύρια βασάνα να μου δώσουν ένα κομμάτι για να κτίσω χίγερα εκεί σταυρών 30 μέτρων που φαίνεται από τα σύνορα με το σύνθημα «Εν τούτο νίκα». Εάν υπήρχε το σύστημα του Τρίτσι, τότε αν υπήρχε το σύστημα του Τρίτσι, δεν θα χτίζαμε τίποτα απολύτως. Τίποτα. Θα μοιράζονται στην κρατική. Θα μοιράζονται στα κόμματα. Εις έργα, ξέρω. Και ό,τι αυτό είναι αληθές, ένας, μη πω τη λέξη, κάποιος ηλίθιος παρουσιάστηκε, είπε, να παράδειγμα είναι, λέει, τίνος, λέει, που δεν είναι και ο δεσπότης, λέει, είναι καμιά δεκαριά άλλοι που κυβερνούν και τα χρήματα. Λοιπόν, ρώτησε και έμαθα. 300 εκατομμύρια μαζεύει τίνος. Αρμέγει όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα αρμέγει. Και τα εκατομμύρια αυτά πήγανε μέσα τα τροχτικά. Πήγανε διάφοροι άνθρωποι του κόμματος και από 300 εκατομμύρια στο δεσπότη δίνουν μόνο για τους ανάγκες Μητροπόλους τα 2%, τα 98% τα τρώνε αυτοί όλοι. Και κάνουν διάφορα έργα, και κάνουν έργα διάφορα ξένα προς τον πολιτισμό. Εάν επικρατήσει το σύστημα Τρίτσι, η Εκκλησία ούτε ένα τζάμι δεν μπορεί να κτίσει. Θα ερημωθεί πλέον η Εκκλησία του Χριστού. Τ' αυτά, αγαπητοί μου χριστιανοί, είχα να είπω. Τώρα επιτρέψατε με να πω. Θα μας πούνε ότι ο λαός πρέπει να ξεπανέρχομαι στο θέμα. Ο λαός να ψηφίζει. Α, εσείς οι μαρξιστέ μας δηλέτε αυτά τα πράγματα. Διαβάσαμε πολύ το μαρξισμό. Διαβάσαμε πολύ. Και ήματα πολύ. Πολύ ήματα. Τα γνωρίζουμε καλά. Λοιπόν, εσείς λοιπόν από εσάς παίρνουμε μάθημα. Εάν σήμερα στέκεται το κομμουνιστικό, δεν κατηγορώ κανένα. Εφαρμόζει συστήματα ανάποδα, ευαγγελικά συστήματα. Τι είναι, πόσα εκατομμύρια παρακαλώ είναι η Ρωσία, μεγάλο έθνος, ευγενές έθνος, ιστορικό έθνος. Το ευλαβούμε. Όταν λειτουργούν οι Ρώσοι μέσα στις ολίες εκκλησίες, εμείς δεν κλαίμε, αυτοί κλαίνε. Γονατιστοί προσέχονται και υπάρχουν ήρωες και μάρτυρες. Είναι 200 εκατομμύρια. Πόσοι ψηφίζουν, οι εκλεκτοί, οι άγιοι του κόμματος. 2 μόνο εκατομμύρια. Κανείς άλλος. Λοιπόν, όπως εσείς, για να κρατήσετε το κόμμα σας, έχετε περιορίσει τον ρωσικό λαό, τον συρρυκνώσατε. Εις 2 μόνο εκατομμύρια, εσείς είστε εκκλησία. Εκκλησία είναι, θρησκεία είναι. Προφήτης ποιος είναι. Ποιος είναι ο προφήτης της θρησκείας των, ο Μάρξ. Ποιος είναι οι Άγιοι, οι Μεσσίε, είναι ο Στάλιν, είναι ο Λένιν, είναι ο Χρούσεφ, είναι. Και ερατίον είναι το κόμμα. Το κόμμα. Και κρίση, και παγκόσμιος κρίσης που θα κρίνει τον κόσμο, η παγκόσμιος κρίσης. Και παράδεισος, ο επίγειος κόκκινος παράδεισος. Και το προλετάριον, ο περιούσος λαός του Ισραήλ. Ναι, λοιπόν εσείς τολμάτε να μας πείτε ότι θέλουμε να περιορίσουμε εμείς τον αριθμό των πιστών μας. Εσείς βάλετε το παράδειγμα. Εσείς οι κλέφτες του ωραίου συστήματος αντιγράψατε από τα ανάποδα και εσείς τολμάτε να μας πείτε, κύριε Κρίτσι, ότι εμείς ζητούμε να εξουσιάσουμε το αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν λέγω περισσότερα. Δημοσιεύτη έφερε εις φως. Θέλω να το συστήσω σε όλους. Το εμοίρασε ένας εκλεκτός, ζηλωτής, πιστός, αποστηωμένος, νεζαρίτης, καθηγητής, ο οποίος δημοσίευσε ένα απόρριτο. Πω, έπληξα. Αν είχα δικαίωμα να το αντιπώσω, να το μοιράσω εις όλους. Είναι απόρριτο. Του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν ξέρω ποιος το έκλεψε και παρουσιάζει. Άκου τη στροφή που έκανε. Αφού είδαν τα Σοβιέτ ότι δεν μπορούν να πολεμήσουν κατά μέτωπον την Εκκλησία και υπήρχαν το ήττας, τι σκεφτήκανε? Να πολεμήσουν την Εκκλησία εκ των έντοθε. Τι έκαναν λοιπόν, διόρισαν, ακούστε κωμωδία. Οι άθιοι διορίσαν υπουργών των θρησκευτικών. Με προορισμό να μαντρώσει τους επισκόπους. Με μαντρώσει να τους ταπεινώσει. Και να προοριστούν μόνο στο πετραχύλι και διορίσανε κομισαρίους επιτρόπους, οι οποίοι κομισάροι έχουν υπό τον αυστηρό έλεγχο όλα τα κέντρα και δεν μπορεί ο παμέριος να κουνηθεί καθόλου και ένα όκομα βαπτίσει αλίμονο εάν βαπτίσει και δεν το πει ο κομισάριος, ο οποίος κομισάριος τους προδίδει στο Σοβιέτ και το Σοβιέτ καλούνε τον πατέρα γιατί το βάπτισες, γίνονται ήδη ιερείς προδότε του νερών κατοικόντος στη Ρωσία και μέσα στο χάος αυτό της δουλουμένης μιλήσε. Έτσι θέλουν να μας κάνουν και συνεπώς από την ώρα αυτή ονομάζω και εγώ τον υπουργό, τον βαπτίζω στην κολυμήτρα του μαξισμού. Βαπτίζω τον Τρίτσι στην κολυμήτρα του μαξισμού. Και θα το στείλω το Ιβίου να το διαβάσει πολύ καλά. Και μέσα όπως λοιπόν εκείνος έχει φορόφ. Και ονομάζω από εδώ και μπρος και στη σύνοδο να το ονομάζω Τρίτσι, γιατί πετιμίζει ελληνικό και μακινικό όνομα, θα το ονομάζω Φορόν της Ελλάδος. Τελείωσε. Ιδού, εμάκρυνα, πρώτη φορά είμαι συνεπής στην ώρα μου και τώρα παιδιά είναι παραπάνω. Λοιπόν, πέντε λεπτά και τελειώνει. Λοιπόν, δι' αυτού τους λόγους και δι' άλλους οι οποίους δεν έχουμε να αναπτύξουμε εδώ σας λέγω είπε το όχι. Το είπε το όχι. Εγώ δακρύζω, διότι είμαι στην ιεραρχία 20 χρόνια και όπως γνωρίζετε όλοι, είδα κόντρα με αρχιεπισκόπους, κόντρα με όλους. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία μας είναι ομόφωνος. Ιδίως δε με τον μακαριότα τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, γνωρίζετε τις περιπέτειες, απαντώ και εκφράζω από το βήματος τούτου ένα έβγε προς τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ. Ομιλώ. Καλά μου. Λοιπόν. Είπα στον Σεραφείμ, ανέβηκα επάνω με τα κλεισμένα μάτια, γιατί βλέπω την αυγή ελευθέρας και ζώσης της Εκκλησίας. Λιποχαράζει μεγάλη αυγή. Είπα στον Αρχιεπίσκοπο, πολλάκις επικρανθήκαμε, πολλάκις ήρθαμε η σύραξη διαλόγους έχαστος ταυτικής που έχουμε ως προς τα εκκλησιαστικά πράγματα. Αλλά απευθύνουμε προς εμάς, μακαριότατε. Όταν είστε νέος, 30 ετών, ανεβήκατε στα υψηλά βουνά της Υπήρου και υπό αείμνη στον Ζάρωα, υγωνιστήκατε υπό ελευθερία της πατρίδος. Και εγώ, ο γέρον επίσκοπος στα νεότητά μου, ανέβηκα τα υψηλά, τα υψίπεδα του Μπιτσίου και του Γράμμου και όλη τη γραμμή και υγωνίστηκα υπό ελευθερία της πατρίδος. Εάν τότε εγωνίστηκαμε υπερπατρίδος, υπερελευθερίας πατρίδος, που είναι και αυτή αγαθόν, γιατί ο Έλληνας δεν ζει στη μαύρη της σκλαβιά. Το ψάρι δεν ζει στην αμμουδιά. Και ο Έλληνας δεν ζει στη μαύρη της σκλαβιά. Εσείς δεν ανεβήκατε στα ψηλά μονά της Υπήρου, εγώ δεν ανεβήκα στα ψηλά, για να αγωνιστούμε για ένα μεγάλο αγαθό, την ελευθερία της πατρίδος μας. Σήμερα, εάν και αγωνιστήκαμε στα ψηλά βουνά, Θα ψηλά βουνά για την ελευθερία της πατρίδος. Σήμερα, εγώ γέρον και εσύ ο γέρον, θα δώσουμε το σύνθημα. Θα αγωνιστούμε χίλιες φορές για την ελευθερία της εκκλησίας μας. Ελευθερία της εκκλησίας. Και θα πούμε κι εμείς, σαν το Μακρυγιάννη που δεν πεθαίνουμε, θα περνήσουμε κι εμείς με την γλώσσα του Μακρυγιάννη. Πεθαίνουμε! Πεθαίνουμε για την Ελλάδα! Πεθαίνουμε για την ελευθερία της! Πεθαίνουμε για την πίστη μας! Θα πεθάνουμε! Χίλιες φορές! Καλύτερα μια χώρα σε ελεύθερη ζωή, 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Μάλιστα, αυτά είπαμε εις τη Σύνοδο και η Σύνοδος είναι ομόφωνος και σας πληροφορώ ότι υπέγραψε πρωτόκολλον τιμής ουτουδής Ιούδας, ουδής υποτάκτης. Πάνε στρατιό! Πάνε στρατιό! Ο αγών, αγαπητοί μου, κλιμακώνεται. Σας πληρώνω και μυστικό, εδώ αξιολογούμε. Σε εσάς, μη τυχόν μου λείψετε γιατί δεν πήραν πικράν, ξέρει ο κύριος Κοταρίδης. Κύριοι είσαστε 10 μα ακολουθούσατε, σας εξορμήσεις. Λοιπόν, έχετε υπόψη ότι... δεν θέλω να πάω εκεί, είναι μεγάλο βήμα. Δεν μπορώ, είμαι κοντός και δεν φτάνω και πάνω. Είμαι κοντός. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε ακόμα με την γλώσσα του κοσμάτου Ετωνού που έζησε αυτό σε χρόνια και είπε στα παιδιά μπροστά στον Ενιπασά, τους είπε γλώσσα σπουδαία, μεγάλη γλώσσα, αθάνατο γλώσσα. Εσείς λέει οι τύρανοί μας που μας τυρανείτε, πάρε μας τα σπίτια μας, πάρε μας τα δέντρα, πάρε μας τα πρόβατα, πάρε μας τα λεφτά μας, πάρε μας όλα, πάρτα τα! Ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται! Αυτά τα δυο! Αυτά τα δύο κύριε Τρίτσι ή μάλλον φορόρ, δεν θα τα παραδώσουμε εδώ στην Ελλάδα μέχρι εσχάτων. Χριστός και ψήμα χρειάζεται, δεν θα παραδώσει κανένας. Θα μείνουμε πιστοί στην ποιμή των προγόνων μας και των ιερών. Και το σύνθημά μας είναι κάτω τα χέρια από την Εκκλησία. Θέμα είναι ότι θα μείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι μέχρι εσχάτων. Και το σύνθημα που ζητούμε ελευθερά και ζω σε Εκκλησία, που ήταν σύνθημα ενός και μόνον του Ιεροκήρυκος Αγουστίνου Κίτρινος άλλο, έγινε τώρα πανελλήνιον σύνθημα όλων των λαών. Λοιπόν, τώρα σε παρακαλώ. Τώρα μία ελπίση υπάρχει. Μία αμυδρά ελπίση. Ποια είναι η ελπίση? Ελπίση είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος έδειξε δείγματα εξωτερικής ευλαβίας και εισπάστη την εικόνα της Παναγίας του Πόντου του Σουμελά, ο οποίος είναι έγγονος παπά και ως του αρχηγού κόμματος, ο οποίος υπεστήριξε την Εκκλησία και έθεσε το τάχη το ΔΕΠ ανεξάρτητα από την Εκκλησία, θέλω να ελπίζομαι ότι θα πάψει να βρίσκεται κάτω από τα νεορίσματα του Τρίτσι και τα νεορίσματα τα παραξιωγόνα της Μαργαρέτας. Θα ανοίξει, ελπίζομαι, και δεν θα υποκύψει, αλλά θα πει στην Εκκλησία ελευθέρα και ζώσα και όνειον προσδόξε του. Το ελπίζομαι. Εάν το ελπίζομαι, εδώ είμαι και σας λέγω το εξής, εμπιστευτικός. Λοιπόν, σας λέγω εμπιστευτικός, ότι ο αγών κλιμακούται. Είμαστε ακόμα στο Α, ότι ο αγών παρησία μελό, ότι ο αγών κλιμακούται, διορίσαν 8 6 επιτροπές. Κάθε επιτροπή, είμαι ανήκω εις το επιτελείο, εις το στρατηγείο του αγώνος. Και αυτό έχει αξία. Αξία έχει, διότι το εξίωσε ο πρώτος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Το εξίωσε. Και μάλιστα μου είπε εμπιστευτικός, «Βρε Αυγουστίνε, εσύ που είναι να υποχωρήσεις, εγώ δεν υποχωρώ ποτέ». Μωτέρ. Λοιπόν, κλιμακούται ο αγώνας και σε μένα είναι τέτοιο ποιος αγώνας. Είπα, θα βάλετε σε κάποιο τομέα που έχω κάποια εμπειρία, διότι με τη βοήθεια του Θεού έχω κάνει 10 συλλαγητήρια στην Ελλάδα. Έχω λοιπόν αναλάβει μαζί με τον Άγιον Λαρίση και με τον Άγιον Σμύρνης, έχουμε αναλάβει την διοργάνωση πανελληνίου συλλαγητηρίου εν Αθήνες. Και αν τότε συγκεντρώσαμε στα συλλαγητήρια 10-15 χιλιάδες, τώρα με τη σύμπρεξη 500 παπάδων, θα ήμεθα την ημέρα εκείνη. Θυμάμαι από το Αμύνδιο που έκανε και τον Καρνάβαλο η δικτατορία και απειλούσε όταν με στείλει εξορία. Και είχα έναν παπά ηρωικό. Τον έβαλε πάνω στο καμπαναριό. Κάρφωσα την πόρτα στο να μην τη σπάσουν οι αστυνομικοί. Τον έβαλε πάνω εκεί, τον εφύλακα. Θα φυλάγησε ένα έτος. Και όταν ετοιμαστήκανε τα άρματα. Είναι ευσεβής ο λόγος μας. Ευσεβής. Όταν στείλουν τα άρματα και παρελάβουν ο καρναβαλικός, αρχίζει και χτυπά ο παπάς νεκρικά, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Όταν, μάνα μου, κατέβηκαν τα άρματα όλοι. Όλοι κατέβηκαν. Λοιπόν, και εδώ, όταν βγει η φάλαγγα η μεγάλη των 100.000 από όλη την Ελλάδα και προχωρήσει προς τα εκεί, αμαρτωλή που φύγομε, κρίση που φύγομε. Λοιπόν, θα φύγουμε τότε. Θα χτυπήσει νεκρικά η καμπάνα και θα χτυπήσει η καμπάνα, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε νεκροθάφτε. Δεν θέλουμε να είμαστε νεκροθάφτε ενός ιστορικού έθνους λαού, τον οποίο είναι δόξης ο Θεός. Θα χτυπήσει νεκρικά η καμπάνα, γιατί κάτι πεθαίνει στην Ελλάδα. Κάτι πεθαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν και μερικοί που είναι αδιάφοροι. Δεν βαριέσαι. Ας τα πάρουν. Τους προειδοποιώ. Τους προειδοποιώ. Προφητεύω. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα να τα πάρουν. Εγώ σας λέγω ότι είναι το πρώτο βήμα προς κρατικοποίηση όλων των κτημάτων και όλων των περιοχών. Και όπως το μοναστήρι μου λέγανε αυτό, μια μέρα θα ακούσετε όλοι οι αδιάφοροι. Ας τα πάρουν την εκκλησία. Το σπιτάκι μου, το χωραφάκι μου, το αμπέλι μου, το καταστημά μου, η επιχείρησή μου, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ λοιπόν σας λέω, θα κρατικοποιηθούν τα πάντα και θα γίνει υπαρκτός σοσιαλισμός, είδος Αλβανίας, που δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν τότε το ραδιόφωνο πει, προσοχή, κρατικοποιείται πάσα περιουσία της Ελλάδος, πολλοί θα πάθουν έμπραγμα. Τώρα τους ενδιαφέρει να αποστηρίξουν την εκκλησία. Αλλά και αν τα περάσουν όλα στην εκκλησία, η εκκλησία μας τα πάρουν όλα. Και αν αφήσουν την εκκλησία μας μόνη της σαν τον Ναζαρέο, φτωχή σαν τον Ναζαρέο, θα νικήσουμε. Όν φέτος θα γίνουν ανοιχνείτε και θα νικήσουμε την πάντα του αιώνα. Και τώρα όλοι μαζί. Και παρακαλώ μια πληρωμή. Είμαι 80 ετών και με φυλάγει μέχρι τη στιγμή ο Θεός και μπορώ και κηρύττω το λόγο του Θεού. Σας παρακαλώ ο Θεός που εφώτισε την όνον του Βάλ να φωτίσει και εμένα διανανώ τα πρέπαντα παρά την ατέλεια και αμαρτωλωτά μου που ομολογώ. Σας παρακαλώ πολύ να προσευχηθείτε απόψε για όλη την ενεργία. Να προσευχηθείτε για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών να μείνει σταθερός και ακρόνητος μέχρι τέλος τον αγώνα. Να προσευχηθείτε για τους άρχοντας της πολιτείας μας να τους φωτίσει ο Θεός και να είδουμε τον Τρίτσι να μετανοεί και ζητή συγγνώμη από την Εκκλησία την οποία είναι αδική. Να ζητούμε όλοι. Και τώρα όλοι μαζί, μια ψυχή είναι λαός. Όλοι μαζί. Διευκόν. Υπερμάχο, άντρα.